13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีมั่นใจฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่องการระบาดโควิด-19 ระลอกนี้ควบคุมได้เชื่อประชาชนให้ความร่วมมือนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจว่ามาตรการที่สบคเห็นชอบในการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ทั่วประเทศและการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจะสามารถทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงได้อย่างรวดเร็วและไม่แพร่กระจายไปมากกว่าที่เป็นอยู่โดยปัจจุบันมีมาตรการสำคัญมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้โดยรัฐบาลตัดสินใจหลีกเลี่ยงที่จะออกมาตรการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนมากจนเกินไปแต่ทางนี้รัฐบาลก็คงต้องขอความร่วมมือประชาชนอีกครั้งในการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการที่สบคกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระลอกนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีความมั่นใจค่ะว่าเศรษฐกิจไทยจะยังสามารถขยายตัวได้ในปี2564นี้เนื่องจากสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับซึ่งภายในปี2564นี้ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนโควิด-19ไม่น้อยกว่า63ล้านโดสที่รัฐบาลได้มีการสั่งจองไปแล้วและที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย10ล้านโดสสำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐและวัคซีนทางเลือกเพื่อนำมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชนดังนั้นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ก็คือประชาชนในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนภายในปี2564นี้ซึ่งนายอนุชากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่านายกรัฐมนตรีมั่นใจเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดในระลอกนี้โดยบอกว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะมีเงินเกือบ 3.8 แสนล้านบาทสำหรับนำมาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจแยกเป็นจำนวน 2.4 แสนล้านบาทจากพรก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินงบกลางปี2564ในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นอีก 98,500 ล้านบาทและงบสำหรับบรรเทาโควิด-19 อีก 36,000 800 ล้านบาททางนี้รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนไปต่อกันที่เรื่องทางการเมืองค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงเรื่องการดำเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมจตุพรและพวกในห้วงเดือนเมษายนโดยตามที่กลุ่มสามัคคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยนายจตุพรพรหมพันธุ์มีการจัดให้มีการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานพฤษภา35ส่วนสันติพรเมื่อวันที่4วันที่5และวันที่7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศใช้พรกฉุกเฉินและข้อกำหนดและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสนชนะสงครามก็ได้ดำเนินคดีกับแกนนำผู้ที่ขึ้นเวทีปราศัยในแต่ละวันแยกเป็นคดีค่ะโดยการชุมนุมวันที่4เมษายนดำเนินคดีนายจตุพรพรหมพันธุ์กับพวก18คนนะคะในข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามพรกฉุกเฉินโดยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดให้มาพบในวันที่15และ16เมษายนค่ะซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดขอเลื่อนเข้าพบเป็น13ถึง14พฤษภาคมพนักงานสอบสวนก็รับทราบการขอเลื่อนการเข้าพบแล้วส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาดำเนินคดีกับนายจตุพรกับพวกรวม14คนฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกตามพรกฉุกเฉินโดยออกมาเรียกผู้ต้องหามาพบในวันที่26เมษายนค่ะส่วนการชุมนุมในวันที่7เมษายนก็ดำเนินคดีกับนายจตุพรพรหมพันธุ์และพวกที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลให้ครบถ้วนข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามพรกฉุกเฉินเช่นกันซึ่งมีหมายเรียกให้ผู้ต้องหามาพบในวันที่29เมษายนนี้ค่ะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของการลงทุนค่ะผู้ว่ากนอเผยผลประกอบการครึ่งปีแรกงบประมาณ64มีมูลค่าการลงทุนทะลุ 1 แสนล้านบาทนางสาวสมจินพิลึกผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอค่ะเปิดเผยผลประกอบการช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2564ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่ 161,146.56 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 78,758.09 ล้านบาทคิดเป็น287.56% ค่ะซึ่งก็เป็นผลมาจากการเริ่มประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาและการลงทุนต่อเนื่องการขยายการลงทุนเพิ่มก็ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมีความต้องการขยายการลงทุนอีกมากทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรม5อันดับแรกที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมยานยนต์ขนส่งร้อยละ 13.94 ยังคงครองแชมป์การลงทุนค่ะรองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมยางพลาสติกและหนังเทียมอุตสาหกรรมเครื่องยนต์เครื่องจักรและอะไหล่ค่ะอุตสาหกรรมปุ๋ยสีและเคมีภัณฑ์โดยนักลงทุนจากญี่ปุ่นให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ1นะคะถึงร้อยละ 37.36 ค่ะส่วนปี2564นี้นะคะกนอมีแผนที่จะยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมให้สามารถขับเคลื่อนภาคการผลิตโดยเพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนะคะในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจะตั้งเป้านะคะทุกนิคมก้าวสู่นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะค่ะและจะมีการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ด้วยจะได้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ